ar uzvaru. Tas tik bija hokejs un tā tik bija komanda šodien laukumā.
Laikam arī viss pareizi pateica. Nu, svitāmies viens par otru. Aizsardzībā super nospēlēm. Man liekas, viņiem pat 20 metriem nebija beigās. Es nezinu, mēs viņus turējām ārpusē. Un, nu, super, nu man nav vārdu pagaidām.
Nebija pārsteigts, ka viņi nemaz nenāca virsū, kad jūs uzbrukāt?
Nē, mēs redzējām video, viņi visu turnīru, man liekas, tā spēlē, ka viņi atkāpjas, tā kā mēs zinājām, ka viņi mēģinās mums tā kā ķert uz pretuzbrukumiem, tāpēc mums bija svarīgi nepazaudēt ripu zilajām līnijām, ko mēs ļoti labi darījām.
Cik grūts bija tās pēdējās minūtes izturēt, kad nācās atsisties ar pārmetieniem?
Nu, nebija tik trāk, mēs jau sitām tā laika nosmēsim, neļāvām nosēsties vai nostāties un atkal, kā es saku, mēs vienējām iemetienus, viņi nenostājās, mēs izmetam ārā, man liekas, tā pēdējā minūte, viņi pat nevienu reizi neuzmet pa vārtu tā īsti.
Izstījās, ka jūs vairāk metienus nobloķējāt nekā līdz Elvju vārtiem aizlidojat, tā laikam arī ir tā komanda un ģimene. Un
tāpēc es saku, jā, mēs tā esam atbraukuši visi, kas mēs tā esam, sitamies viens po otru, mums bija viens kopīgs mērķis, kur mēs arī piepildījām, bet kā saka, mēs tagad to izbaudam šodien rīt laikam un tad jau koncentrējamies Zviedriem. Viena spēle, jebkas var notikt, mēs to parādījām pret Ameriku, pret Kanādu, ka mēs treneris mums sagatavo, mēs izpildam un tad jau mēs esam spēlē.
Cik jūs varēs aizmigt šovakar?
Aizvien. Vakar bija bišu vēlāk, bet tagad varētu būt vēl vēlāk, bet nu labi, ka rīt brīvdien.
Paulē bija ļoti karsts, kā jūs to uz laukumu izjutāt?
Nu, mums jau brīdi, mēs jau zinājām, ka mēs visu turnīru spēlējām, bija baigi karsts, tāpēc mēs centāmies dienas laikā ar spēlēm arī dzert baigi daudz ūdeni, lai nav tā atūdeņošanās. Tā, nu, tu sāci spēlēt, jau par to nedomāju. Es saku, ja salīdzinām pagājušo gadu, kad es skatījos šo pēdējo spēli pa televizoru, ir daudz grūtāk skatīties nekā spēlēt.
Kāda ledus kvalitāte bija?
Ja godīgi, laikam labi. Var jau vienmēr vēlēties labāk, viņi tur kaut kur lēkājās, un man tur trešā beigās viņi pārlēca tur, kur nebija plānojis, ka viņi pārlēca, bet, nu, ledus abiem vienāca, un mēs ar to rēķinājāmies, tāpēc mēs centāmies tā vienkārši spēlēt.
Ja tā salīdzina šīs grupas turnīra 7 spēles, šī, protams, bija atbildīgākā, bet vai grūtākā?
Ja godīgi, nē. Visi pretnieki iepriekšējā, viņi tā mūs spied un aktīvi spēlē, viņi vairāk atkāpās, tā kā bija vairāk tāda vieta un laiks. Un atkal varbūt tās viņiem pozicionāli varēja būt ilgāk uzbrukumi, bet es domāju, tas pats, kas vakara Kanāda bija, kas viss bija ārpusē, mēs vidi ļoti labi nosidzām, un tāpēc arī viņiem mēs daudz bloķējām, un nekas īsti bīstams nebija.
Tu vakar izteici vēlmi pēc 24 stundām šeit stāvēt ar smaidu sejā, nu tas ir piepildījies ar uzviju.
Tas ir uzviju, jā, piepildījies. Nu, saka vēlreiz, nu, te reku Džer teica, dar 9. Gadu, tas visvairāk, zin kā, prieks man, bet prieks pa visiem, kas jau tiek, cik gadus ir gājuši cauri, ka mēs sitamies pa palikšanu, un godīgi tajās spēlēs ir lielāks spiediens, liekas, nekā tad mēs gājām un baudījām hokeju.